Labdien! Vai mēs varam sākt? Varam, labi. Mums ir darba kārtība. To nav jāapstiprina, tad mēs varam pāriet pie jautājumu izskatīšanai. Un pirmais jautājums mums ir par Jūrmalas Bariņtiesas 2025. Gada budžeta grozījumi. Lūdzu.
Tā, 19. jūnija lēmuma numur 282 Jūrmalas Bāriņtiesā ir izveidotas divas jaunas amatu vienības, Bāriņties locekļu palīgs, nosakot 7. Amatu saimu 2. Saimas līmeni 8. Mēneša augu grupu ar amata algu 1052 eiro mēnesī. Konkurss uz minētajiem amatiem ir noslēdzies, kā rezultātā divi Bāriņties locekļu palīgi darbu Jūrmalas Bāriņtiesā uzsāks ar šā gada 13. oktobri. Kā arī, lai nodrošinātu Bāriņties lietvedībā esošo lietu papīra formātā pārnes elektroniskā vidē e-lietas baris sistēmā, tika piesaistīti uz vasaras mēnešiem divi ārštata darbinieki ar atalgojumu 980 eiro mēnesī. Un minēto šo ārštats darbinieku atalgojumam tika izmantoti Jūrmālas Bāriņties 2025. Gada budžetā esošie finanšu līdzekļi. Šobrīd izvērtējot budžetā esošo finansējumu līdz gada beigām ir konstatējums, ka tas ir nepietiekams, lai sektu visu Bāriņties darbinieku atalgojumu. Daļu no kopējā nepieciešamā finansējuma, kas ir 10 000 eiro, iespējams nodrošināt pārceļot 5 000 eiro no EKK 1221, kas ir slimnīcām paredzētie maksājumi uz atalgojumu EKK. Savukārt daļu, tas ir 5 000 eiro apmērā, lūdzu piešķirt kā papildus finansējumu Jūrmalas Bāriņties 2025. Gada budžetā.
Labi, vai kolēģiem ir jautājumi? Gribas, varbūt kāds grib izteikties? Nē, nē. Tad varam balsot.
Kas par?
Paldies. Un tad otrais jautājums arī jūsu, ja?
Jā.
Tur par budžeta pieprasījumu.
Jā, pamatojoties uz Jūrmalas valsts pilsētas pašvaldības 2025. Gada 8. Septembra rīkojumu par Jūrmalas valsts pilsētas pašvaldības budžeta projektu 2026. Gadam, Jūrmalas Bāriņties lūdzu atbalstīt iesniegto 2026. Gada budžeta pieprasījumu 56 284 eiro apmērā. Šis budžeta pieprasījums apmēram plus mīnus ir tāds pats, kā bija iepriekšējā gadā. Nekas nav mainījies, nekādas jaunas pozīcijas nav nākušas klāt.
Vai varam balsot? Param? Varbūt viss? Ja? Kas par? Paldies, lēmums pieņemts. Un tad mums nākamais mums ir par grozījumiem Jūrmalas sociālo pakalpojumu centra Kauguri. Lūdzu, Zigmunda kungs.
Labdien. Sociālo pakalpojumu centrs sagatavojas grozījumus 25. Gada budžetā. Nu, īsi runājot, ir palielināts tām ziedojumiem, saņemt ziedojumu, mērķa ziedojumu, izlietojumu. Un domai atgriezti 24 300 eiro. Lūdzu, atbalstīt.
Jautājumi ir?
Jā, man ir. Sakiet, lūdzu. Kāpēc neziņo kapitāla sabiedrības vadītājs?
Vadītājs šodien bija kaut kāda konference.
Konference?
Konference vai tikšanās?
Šodien ir konference par drošību kaut kādu.
Medicīnā, ja?
Nē. Vispār. Viņa, nu, tā kā skaitās politiski.
Ne, viņa vēlāk, es zinu, kad viņa ir pēcpusdienā tikšanās ar Stobolku un vēl ir.
Jā, paldies.
Vēl jautājumi?
Man jautā.
Vai nu piedodiet neprecīzi nominēju šo iestādi? Jā, paldies par precizēju.
Jūs teicāt, ka
Jūrmalas sociālo pakalpojumu centra Kauguri.
Es atvainojos.
Vēl būt aizrādījumi. Nebūs. Paldies.
Tā, vēl lūdzu.
Es gribēju jautāt par tiem, ko jūs atgriežat Jūrmalas budžetā. Kas tur bija plānots? Kāpēc tāds, nu, diezgan liels tas cipars?
Tas nav liels. Mums bija vairāk paredzēts. Tas ir atgriezts no sabiedriskajām aktivitātēm, kas bija paredzēts 79. Nevar, nu, nespējas šogad vienkārši apgūt 21 tūkstu. Tas ir tā lielākā summa, jā. Un tad vēl tur maza ekonomija šur tur.
Un tur sanāk viens, viena daļa kompensē otro daļu, jo punkts 1.4, 1.5, 1.6, tur ir samazināšana.
Jā.
Nē, tas tiek atgriezts domai. Līdzekļus mēs nespējam apgūt, mēs laicīgi atgriežam, lai viņi, nu, šogad tiktu iztērēti kaut kur citiem labumiem.
Varam balsot? Kaspar? Paldies. Tā, vēl mums ir par grozījumiem Jūrmalas labklājības pārvaldes 2025. Gada budžeta.
Jā. Labdien, cienījumie deputāti! Ir sagatavoti apjomīgi grozījumi labklājības pārvaldes budžetā. Labklājības pārvaldes budžets šim gadam ir 11.944.000 apjomīgs budžets, kurš ietverts 13 tāmēs. Un viss tāms ir izvērtētas, detalizēti apraksti, iesniegti. Dažas pozīcijas prasa papildinājums, dažās ir ekonomija, bet kopējais secinājums ir sekojošs. Ir tā, ka arī vakar pulkstens 5, kā jau zināms, sociālā situācija nestāv uz vietas un ir atkal dažādi sociālās situācijas, kā piemēram šeit ir bijusi vienā ģimenē bijusi vardarbība, kurai mēs plānojam nodrošināt pakalpojumu. Un līdz ar to arī ir nepieciešama korekcija, varbūt tas ir vērš uzmanību protokolam, ja mēs sagatavotajos grozījumos informējam, ka mēs atdodam pašvaldībai 231 tūkstoti, tad lūdzam šo summu samazināt par 3229 eiro, kas būs nepieciešami sociālās rehabilitācijas pakalpojumu nodrošināšanai. Tā kā kopumā, jā, ekonomiju novirzam pašvaldības budžetā. Paldies.
Vai ir jautājumi, lūdzu? Nav. Varam balsot? Kas par? Paldies. Pieņemam arī šito lēmumu. Tad mums ir par grozījumiem Jūrmalas labklājības pārvaldes budžetā projekts pasākumi vietējas sabiedrības veselības veicināšanai.
Jā, tas ir projekts, kuru mēs realizējam pašvaldībā, jau tas būs trešais projekta periods. Tie ir veselību veicinoši pasākumi iedzīvotājiem. Un šeit mēs lūdzam šī summa, kas ir projektā, tur ir noteikts gan centrālās finanšu līguma aģentūras finansējums, gan arī pašvaldības finansējums. Un šis projekts tiek pakāpeniski ieviests, un mēs lūdzam to summu koordinātoru atalgojumam, kura ir domāta 27. Gadā novirzīt uz 25. Jo šobrīd ir tā, ka šie iepirkumi, kas notiek projekta gaitā, daži ir beigušies bez rezultāta. Ja? Un mēs, protams, viņus veiksim atkārtoti, un līdz projekta beigām mēs sasniegsim rezultātu, un projekta kopējā summa nemainās, jo tad, kad mēs mēs veiksim šos pasākumus, mēs atkal saņemsim finansējumu atpakaļ pašvaldību no Centrālās finanšu līguma aģentūras. Un tas līdzsverosies, bet šobrīd projekta sākuma stadijā mēs lūdzam pašvaldības finansējumu šo pārbīdi, nemainot projektu kopējo ietvaru projektu koordinātora algai.
Mm-hmm.
Veselības apdrošināšanai un slimības lapai, nu, teiksim, tā ir kopējā pozīcija, ja tāda būs nepieciešama.
Sakiet, lūdzu, vai kāda ir bijusi līdz šim projekta vadītāja alga?
Tā projekta vadītāja alga, tā es tūlīt palūkšu precizēt, labklājas pārvaldes finanšu daļas vadītāja.
1522. Mēneša amatalga?
Jā.
1522.
Un līdz kurām apmēram vēlties palielināt?
Nē, mēs viņu nepalielinam, tā ir korekcija kopējā projekta tāmē, jo projekta koordinātora alga sastāva ir ieplānota gan no atgrieztā finansējuma, gan arī pašvaldības līdzfinansējuma daļa. Un šobrīd, kamēr projekts vēl uzsāk savu apriti un arī vēl daži iepirkumi, teiksim, kā bērnu psiholoģiskā audzināšana un dažādi arī bija mācības par drošību ir beigušies bez rezultātu, kurus mēs veiksim atkārtot. Mums nav šīs atgrieztās Centrālās finanšu līguma aģentūras finansējuma plūsmas, tāpēc mēs šo plūsmu mazliet koriģējam projektu ietvaros, nepalielinot. Un visam pārējam.
Labi. Pārējam. Labi, paldies. Jā. Varbūt ir jautājumi vēl? Varam balsot? Kas par? Paldies.
Paldies.
Tā, nākamais jautājums mums ir grozījumi Jūrmalas domes 22. gada 24. novembrā saistošas noteikumus par Jūrmalas valsts pilsētas pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanu. Lūdzu.
Labrīt, cienījamie deputāti, sagatavoti grozījumi jau komitejas priekšredzēja nosauktajos saistošajos nosaukumos, noteikumos. Un tā tad ir precizētas trīs lietas. Pirmkārt ir precizēts komitejas, kas tā tad izskatīja jautājumus par palīdzību mājokļu jautājumos. Un sniedz atzinumus šīs komitejas nosaukums precizēts. Otrām kārtām ir precizēts tas, kādiem pašvaldības kvalificētiem speciālistiem pašvaldība ir tiesīgi izīrēt pašvaldībai piederošu dzīvojamo telpu. Un trešais precizējums bija nepieciešams, lai ievērotu vienveidīgu attieksmi pret personām, kurām ir jāizvērtē viņu tiesības turpmāk saņemt pašvaldības palīdzību un konkrētai saistošajos noteikumos noteiktajai personu kategorijai, ir noteikti kritērija, pēc kādiem tiks vērtēts, vai persona ir tiesīga arī turpmāk nākotnē saņemt pašvaldības palīdzību. Lūdzu atbalstīt sagatavotos grozījumus.
Jā, vai ir jautājumi, lūdzu? Nav. Varam balsot? Jā. Paldies. Tā, un mums ir vēl četri jautājumi. Viņi ir vienādi par dzīvojamas telpas īres līguma noslēgšanu un pagarināšanu viens. Varam balsot kopā? Jā? Paldies. Varam balsot? Kas par? Paldies.
Paldies.
Tad līdz ar to mēs, ja nav kolēģiem citu jautājumu, tad mēs varam noslēgt komitejas sēdi. Paldies.